Бишкекте кечки саат 6, сиз Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта кыргыз өкмөтүндө жогорку кызматты ээлеген жетекчилерге жана өрдөк этине байланыштуу коррупциялык жаңжал чыкты.
Шек жараткан окуянын төркүнү 2018 жылга барып такалат. Ал учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын тергөөчүлөрү Кытайдан мыйзамсыз жол менен ташылып келе жаткан 80 тонна өрдөк этин кармашат.
Кашмирде кайрадан чыңалуу. Дем алыш күндөрү Пакистан менен Индиянын ортосундагы куралдуу чатактан кеминде 10 адам мерт болду.
Үйлөрүбүз салкаланды, туугандарыбыз снаряд чабуулунан мерт болду. Биз ансыз да жакыр жашайбыз. Эки эркек бир тууганым, бир жээним каза тапты.
Мындан тышкары алдыда электр энергиясын пайдалануу чеги боюнча облус жетекчилерине жүктөлгөн жаңы милдеттеме тууралуу айтып берип, Кыргызстандагы малдын ДНКсын аныктаган саналуу илимпоздордун бири менен маектешебиз.
Бул уюңуз балким сүт багытындагы уй, сиз балким тукумун көбөйтүшүңүз керек деген маанилерди мындай жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп, анан кийин мен жыйынтыгын алып келип берем.
Бүгүн 21-октябрь дүйшөмбү, алды менен соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Эленара Бешим кызы. Эленара.
Рахмат, саламатсыз угарман. АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси баштаган конгресстин жогорку даражалуу өкүлдөрү 20-октябрда Ооганстанга күтүүсүз барышты. Пелоси Ооган президенти Ашраф Гани баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолукту. Ошондой эле Кабулга анын алдында барган Кошмо Штаттардын коргоо министри Марк Эспер баштаган америкалык аскер жетекчилери жокелер менен кездешти. Бул быйыл июль айында коргоо министри болуп дайындалган Марк Эспердин Оогонстандагы алгачкы сапары болуп калды. Алда мамлекет башчы Ашраф Гани менен жолугушуп, Ооганстанды байырлап турган 14 000 америкалык аскерден кабар алды. Өткөн айдын башында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Талибан кыймылы менен Ооганстандагы согушту токтотуу боюнча бир канча айдан берки сүйлөшүүлөрдү бир тараптуу токтотуп койгон. Буга америкалык жоокердин өлүмү менен аяктаган талиптердин чабуулу себеп болгон. Буга байланыштуу Талибан да чабуулдарын дагы күчөткөн. Мунун алдында Бириккен Улуттар Уюму Ооганстандагы согуштун жайкын тургундарга тийгизген кесепетинде катуу камтамачылык билдирген. Ага ылайык, бул убакыт аралыгында эң көп жайкын тургун, тактап айтканда 1000 ашуун бейкүнөө адам ажалтап, дагы 3000 көп киши жаракат алган. Быйылкы жылдын 9 айында Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы миссиясы 8000 ашуун карапайым кишинин өлүмүн же жабыркаганын каттаган. Алардын жалпы санынан алып караганда 40% ашыгын аялдар менен балдар түзөт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Аткес Шилек чуусунда аты аталган өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтетти. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенкулуулу кабарлады.
Мухаммедкалы Абылгазиев териштирүү учурунда Бакыт Калмуратовдун дарегине айтылган айыптоолорго байланыштуу укук коргоо органдары адилет жана калыс тергөө жүргүзүүлөрү керек деп эсептейт.
Мунун алдында Кактус медиа сайты аткесилик жол менен алынып келеткан өрдөк этине байланыштуу чырда Бакыт Калмуратов менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Эмил Жамгырчиевдин аты аталып жатканын жазды. Ага ылайык, аталган эки атка минер ишкерге жардам берүү тууралуу убада менен $50,000 алыш мүмкүн экени кабарланды. Бул боюнча азырынча финансы полициясы комментарий бере элек. Бакыт Калмуратов 2008-2017 жылга чейин социалдык фондто ар кандай кызматтарда иштеген. 2017 жылы январь-ноябрь айларында өкмөттүн аппаратында иштеп, биринчи вице-премьер-министрдин кеңешчиси болгон. 2019 жылдын май айынан тартып өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары болуп келаткан. Чилидеги Калайман баш аламандыкта кийим тиккен фабрика өрттөлүп, анда 8 адам каза тапты. Метронун жол киреси 0.5 центке, башкача айтканда 3 сомго кымбаттаганына байланыштуу, бул өлкөдө 3 күндөн бери нааразылык тоз тополоң токтобой жатат. Көчөгө чыккандар машинелерди өрттөп, дүкөндөрдү жана башка жерлерди талкалап жатышат. Полицияларга каршы көздөн жашагызган газ колдонду. Борбор шаарда, Сантьягода, бир катар шаарларда өзгөчө абал жарыяланды. Токтогул суу сактагычына быйыл суу былтыркыдан 2 миллиарддай куб метр аз чогулду. Бул тууралуу электр энергиялары ишканасынын басма сөз катчысы Талжана Айдыралиева билдирди.
17 миллиард менен кирип атабыз. Бул күз кыжык мезгилине жетиштүү, эч кандай чектөөлөр киргизилбейт.
Айдыралиева бул жылы токтогул суу сактагычына топтолгон суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу аз топтолушун Нарын дарыясына мөңгүлөрдүн келген суунун аз болгону менен байланыштырды. Суу сактагыч эң көп дегенде 20 миллиард куб метрге чейин суу батыра алат. Кыргызстанда суу сактагычта суу аз топтолгон мезгилдерде өлкөдө мал малы менен электр жарыгын өчүрүү орун алып келген.
Рахмат, соңгу жаңылыктар менен кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Чекит.org сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Азыр эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 22 октябрда Түнкүсүн, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жаан жаап, тоолуу райондорго кар түшөткөн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 13-18 градус нөлдөн жогору, Таласта түнкүсүн 0-5, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Баткенде Ошто жана Жалал Абадта түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 10-15 градус, Нарында түнкүсүн -3 градус сууктан +2 градуска чейин жылыйт, күндүз 11-16 градуска чейин жылуу болот экен. Бишкекте абанын түнкү төмөнкү температурасы 4-6 градус жылуу, күндүзгү жогорку температурасы 16-18 градус жылуу болмокчу. Кыргыз өкмөтүндө жогорку кызматты ээлеген жетекчилерге байланыштуу коррупциялык жаңжал чыкты. Өлкөдөгү маалымат каражаттары өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрөгү орун басары ишкерлерден пара талап кылганы боюнча жазып чыкты. Бул окуядан соң премьер-министр өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтетти. Бул маалыматтар коррупцияга каршы күрөш жарыяланганын шартына алган өлкө жана өкмөт жетекчилигинин ишине көлөкө түшүргөнүн эксперттер айтып жатышат. Маселенин чоо жайына Бакыт Асанов токтолот.
Толкуу жараткан чиновниктер аралашты деген маалыматты жергиликтүү Кактус медиа порталы жазып чыкты. Андагы маалыматка ылайык, шек жараткан окуянын төркүнү 2018 жылга барып такылат. Ал учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын тергөөчүлөрү Кытайдан мыйзамсыз жол менен ташылып келе жаткан 80 тонна өрдөк этин кармашат. Кактус медиа бул этти камактан чыгаруу жана аны ташып келе жаткан ишкер Эмир Эмилхановду жазадан куткаруу убадасы менен өкмөт аппаратынын башчысынын орун басары Бакыт Калмуратов жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын төрөгү орун басары Эмил Жамгырчиев ишкерден 50 миң доллар пара алышы мүмкүн деп жазып чыкты. Порталдын башкы редактору Дина Маслова бул макаланын үстүнөн узак мезгил иштеп, андан соң гана жарыялангандыгын Азаттыкка айтып берди.
Өрдөк эти боюнча былтыр маалымат чыкканда Фейсбукта ар кылуу аккаунттар аркылуу бул окуяны жазып чыгышкан. Биз ошондон тарта маалыматты тактаганга, булактар менен байланышып, тастыктоочу документтерди табууга аракет кылдык. Жакында гана аны ала алдык. Ал эми макала жарыялаган соң айрым адамдар байланышка чыгып, макаланы өчүрүүнү суранып жатышат.
Бул макала жарыкка чыгар менен коомчулукта талкуу жаралып, өкмөт жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы ага жооп кайтарды. Окуядан кийин премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтетти. Өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Чыңгыз Эсенкулунун айтымында
Мухамбеткалы Абылгазиев териштирүү учурунда Бакыт Калмуратовдун дарегине айтылган айыптоолорго байланыштуу укук коргоо органдары адилет жана калыс тергөө жүргүзүүлөрү керек деп эсептейт.
Ал эми финанс полициясы айтылган маалыматтарды толугу менен четке кагып, контрабандисттерди мекеменин ичине тоскоолдук кылуу аракети деп атады. Аталган органдын маалымат катчысы Анастасия Пискурдун айтымында Эмил Жамгырчиевтен бул ишке эч кандай тиешеси болгон эмес.
Данная информация, которая распространяется СМИ,
жарыяланган бул маалымат чындыкка коошпогон жалган маалымат. Биздин кызматка экономикалык жана финансылык кылмыштарга каршы күрөш милдети жүктөлүп, биз аны жигердүү түрдө ишке ашырып жаткандыктан аткезчилик менен алектенген айрым кызыктар тараптардын мындай кадамына таң калган деле жокпуз. Буга чейин маалымат каражаттарында жана социалдык тармактарда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчилиги боюнча ар кандай жалган маалыматтар таратылып, алар ырасталган эмес. Биз мыйзамсыз аракеттерди ашкере кылып күрөшүп жатканыбыз баарына эле жага бербейт жана абдан көп душмандарды топтодук.
В целом, которая не находила подтверждения.
Жаңжалда аталган чиновниктерди премьер-министр Мухамбеткалы Абылгазиев менен жакындыгы боюнча ар кыл маалыматтар айтыла келген. Маселен, 32 жаштагы Бакыт Калмуратов өкмөттүн аппаратында иштеп, Абылгазиев биринчи вице-премьер кезде анын кеңешчиси болгон. Кийин премьер-министр болгондон кийин алгач кеңешчи, ал эми быйыл майдан тарта өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары болуп келе жатат. Эмил Жамгырчиев болсо буга чейин премьер-министрге жакын мамиледе деп айтылып, аны Жамгырчиев четке каккан болчу. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков акыркы кырдаалда аталган адамдарга карата айтылган кеп сөздөр эңириде өкмөт жана өкмөт башчыга көлөкө түшүрүп жаткандыгын белгилейт.
Кеп Эмир Жамгырчиевтин алган албаганда барган мындай ишке барган барбаганда эмес. Кеп ал жөнүндө сөз айтылганда аны күнөөсү барбы жокпу тергөө тастасы бирок өкмөт башчыга эмес коррупцияга каршы күрөшкө көлөкөсүн түшүрөт. Экинчиден азыркы аткаруу бийлигине болуп жаткан элдин ишенимин дагы бир эле төмөндөтөт.
Өрдөк эти боюнча чырга азырынча чекит коюла элек. Бул окуя боюнча ишкер Эмир Эмилхановдон пара талап кылуу жөнүндөгү арызды учурда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тергеп жатат. Аталган комитет азырынча бул иштин жүрүшү боюнча комментарий бере элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Өкмөттүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Бишкек жана Ош шаарларынын мэриялары өз аймактарында электр энергиясын пайдалануу лимити боюнча тапшырманын аткарылышын өзгөчө көзөмөлгө алышат. Өкмөттүн күз кыш мезгилине даярдыктын жүрүшү жөнүндөгү мындай токтомуна ылайык аларга ушундай милдеттенме жүктөлдү. Электр энергиясын колдонуунун чегин жер жерлерде бийлик органдары көзөмөлдөй тургандыгы жөнүндө маалымат айрым керектөөчүлөрдү ойго салып койду. Кененирээк Касым Рахманкуловдун кийинки макаласынан.
Бирок токтомдогу лимит деген сөзгө түшүндүрмө жазылбагандыктан коомчулук арасында кышында жарык өчүрүшү мүмкүн деген түшүнүкмөлөөлөр пайда болду. Өкмөт аппаратынын өнөр жай отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Маратбек Чолпонкулов Азаттыкка комментарий берип, жарык өчүрүлбөй турганын айтты.
Бүгүн регион канча электр энергия нарын болобу, Алаш болобу, же Бишкек шаары, Медиасы же Ош шаарыбы ошол колдонгон электр энергиясы быйыл ошол быйыл былтыркы фактысы быйылкыга лимиттер эсептелет да бизден.
Өкмөт өкүлү ошондой эле токтомдогу жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн мойнуна жүктөлгөн электр энергиясын пайдалануу лимитин көзөмөлдөө милдетин мындайча түшүндүрдү.
Быйыл эгерде жерде өсүү болсо жемиштүү болсо ошого көзөмөл кылып ошол негизин издеп бизге таптап берет. Ошого карата эмгектер эми наркы жылкынын пландарыбызды корректировка кылабыз өсүү жагына же мындай өзгөртүү жагына түшүндүңөр да эч кандай чектөө болбойт. Ашып кетсе биз ошого эмне кылабыз бизде запас мощности всегда жыл сайын 200 мегаватт турат мощностьтучу ашып кетип аткан болсо биз ошол вырабатка дополнительно вырабатывать этип ошого карата чара көрө баштайбыз.
Электр энергиясынын үзгүлтүксүз берилишинин бир кепилдиги Токтогул ГЭСиндеги суунун көлөмү. Суу сактагычтагы суунун аздыгы мындан бир нече жыл мурун электр энергиясынын туташ өчүрүлүшүнө себеп болгон. Улуттук энергохолдинг компаниясынын төрагасы Айтмамат Назаров ГЭСиндеги суунун көлөмү 17 миллиард куб метрден ашаарын айтты.
Натыйжада 240 мегаватт кошумча кубаттуулук кошулат. Мурда Токтогул ГЭСи 1200 мегаватт болсо бул реабилитациядан өткөндөн кийин 1440 мегаватка кубаттуулугу көтөрүлөт жана анын кызмат кылуу срогу дагы 45 жылга узарат.
Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 миллиард куб метрге аз. Электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжана Айдаралиеванын Азаттыкка берген маалыматы боюнча быйыл суунун аз чогулушу элге жарык берүүдө кедергисин тийгизбейт. Айдаралиева бул жылы Токтогул суу сактагычына топтогон суунун көлөмү өткөн жылга салыштырмалуу аз топтолушун Нарын дарыясына мөңгүлөрдөн келген суунун аз болгону менен байланыштырды. Токтогул ГЭСиндеги жолугушууда Сооронбай Жээнбеков бул ишкана толук оңдолсо анын жумуш мөөнөтү 35-40 жылга узарарын, электр энергиясын өндүрүү 20%га арбый турганын айтып, бирок жыл сайын керектөөнүн көлөмү да кыйла көбөйө турганын эске салды.
Токтогул ГЭСин жаңылоо 3 фазадан турат. Биринчи фаза ишке ашыруу 17 жылдын май айында башталган. Азыр ГЭСтин 4 энергетикалык блогунда тең негизги электр механика жабдуулар, күч трансформаторлору жана кабелдик линиялар, ошондой эле башка көбөк энергетикалык жабдуулар алмаштырылды. Заманбап материалдан жасалган жаңы жабдуулар орнотулду. 3 фаза тең бүткөрдүн натыйжасында Токтогул ГЭСин кубаттуулугу 240 мегаватка көбөйөт.
2018 жылы Токтогул суу сактагычына 19,3 миллиард куб метр суу толгон. Суу сактагыч эң көп дегенде 20 миллиард куб метрге чейин суу батыра алат. Ал эми жогоруда кеп болгондой жыл сайын электр энергиясын керектөө 10% көбөйөрүнөс калганда, жасалып жаткан иштерге карабастан энергетика тармагындагы жагдайлар коомчулуктун көңүл борборунда кала берери түшүнүктүү. Былтыр кыш чилдеде жептеги авариядан соң Бишкек бир жума бою жылуулуксуз калганы шаардыктардын эсинен чыга элек. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Буга байланыштуу мурдагы өкмөт башчылары баштаган бир катар аткаминерлер камакка алынган. Аларга коррупция жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу берилгендер менен айып коюлган. Касым Рахманкулов, Жыргалбек Касаболотов, Руслан Калматов, Азаттык, Бишкек.
Токтогул кесине тоолоп кылган энергетика алдыда жаңырган макала дал ушундай аталышы менен биздин сайтыбыздын башкы бетинде турат. Далегибиз Азаттык Чекит Орг бул макаланы басып кирип ичине өз пикириңизди калтырууга мүмкүнчүлүк бар экенин эсиңиздерге салабыз. Азыр болсо соңку кабарларды айта кетели. АКШнын өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелоси баштаган конгресстин жогорку даражалуу өкүлдөрү 20-октябрда Ооганстанга күтүүсүз барышты. Ал Ооган президенти Ашраф Гани баштаган бийлик өкүлдөрү менен жолукту. Премьер-министр Мухаммед Калай Абылгазиев аткечирип чуусунда аты аталган өкмөттүн аппарат жетекчисинин орун басары Бакыт Калмуратовду кызматтан четтетти. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулуулу кабарлады. Мунун алдында Кактус медиа сайты аткечирип жолу менен алынып келген өрдөк этине байланыштуу учурда Бакыт Калмуратов менен экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Эмил Жамгырчиевдин аты аталып жатканын жазган эле. Чилидеги Калайман башалмандыкта кийим тиккен фабрика өрттөлүп, анда 8 адам каза тапты. Метронун жол киреси 0.5 центке же 3 сомго кымбаттагана байланыштуу бул өлкөдө 3 күндөн бери нааразылык тостополоң токтобой жатат. Ишкер Хуфур Абдурахамандын аны урдоого жана өлтүрүүгө шек саналып кармалган 4 кишинин бүгүн чарасы аныкталып, Бишкектеги 11-ci тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарганын Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Токтогул суу сактагычына суу былтыркыдан 2 миллиарддай куб метрге аз чогулду. Электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдыралиева быйыл суунун аз чогулушу элге жарык берүүдө кедергисин тийгизбей турганын айтты. Ал арада Австралиянын Кантас авиакомпаниясы тарыхтагы эң узак коммерциялык каттамды ишке ашырып рекорд койду. Өткөн ишембиде Нью-Йорктон Сиднейге багыт алган Боинг Дримлайнер 16200 чакырымды токтобой дээрлик 19 сааттан ашык учту. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дерегибиз Азаттык Чекит Орг. Эми дүйнөлүк басылмалардын күн тартибинде турган башкы бетине чыгып жаткан дагы бир окуяга кененирээк токтолсок, дем алыш күндөрү Пакистан менен Индиянын ортосундагы кезектеги куралдуу жаңжалдан кеминде 10 адам каза тапты. Бул Индия бийлиги Кашмирдин Нью Делиге баш ийген аймагынын атайын макамын жокко чыгаргандан берки эң кандуу окуя болуп калды. Окуянын чоо жайы боюнча эки тараптан карама каршылыктуу маалымат келип жатат. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Жекшемби күнү Кашмирдин Пакистанга караган аймагында куралдуу жаңжалда курман болгон 2 тургун жерге берилди. Аларды акыркы сапарга узатуу зыйнаты Индияны айыптаган нааразылык акциясы менен коштолду.
Үйлөрүбүз салкаланды, туугандарыбыз снаряд чабуулунан мерт болду. Биз ансыз да жакыр жашайбыз. 2 эркек, 1 тууганым, 1 жээним каза тапты
деп билдирди курман болгондордун жакын тууганы Султана Каусер. Пакистан армиясы билдиргендей 19-20 октябрь күндөрү болгон чабуулдан Кашмирдин Исламабадка баш ийген аймагында 6 жакын тургун жана 1 аскер каза тапты. Кеминде 5 адам жараат алды. Пакистан армиясынын басма сөз өкүлү Асиф Гафур Твиттердеги билдирүүсүндө соңку чабуул үчүн Индияны айыптады.
Индиянын негизги снаряд чабуулдары Жура, Шахот жана Носери секторлорундагы жайкын тургундарды атайлап бутага алды. Ага тиешелүү жооп кайтарылды. Индиянын 9 аскери өлтүрүлдү, бир нече адам жаракат алды. Индиянын 2 бункери талкаланды
деп жазды Пакистан армиясынын басма сөз өкүлү генерал-майор Асиф Гафур Твиттердеги барагына. Бирок Индия каза тапкан аскерлердин саны жана окуянын чоо жайы боюнча башкача маалымат берди. Нью-Делинин армия өкүлдөрү тескерисинче Пакистан Кашмирдин Индияга баш ийген бөлүгүндөгү Купвара районундагы чек ара бекеттерине жана жайкын тургундарына соккурганын, натыйжада Индиянын 1 жоокери жана 2 жайкын тургун каза тапканын билдиришти.
Пакистан армиясы ок атышпоо тууралуу эрежени көп жолу бузду. Алар майда курал жарактарды, чоң калибрдеги куралдарды, минометторду да колдонуп снаряд атышты. Алар атайын эле айылдын тургундарын бутага алышты.
деп айтты Индия армиясынын коменданты Сандип Жасвал. Калкынын басымдуу бөлүгүн мусулмандар түзгөн Пакистан менен саясий элитада хинду тектүүлөр басымдуулук кылган Индия 1947 жылы өз алдын чалка жетишкенден бери Кашмирди талашып келет. Ушундан улам өзөктүк куралы бар эки өлкөнүн ортосунда 3 ирет ири согуш чыккан. Бирок аймакта майда кагылышуулар токтобой келет. Сентябрь айында эле Пакистан менен Индия күчтөрүнүн кезектеги атышуусунан 2 киши мерт болгон. Учурда Кашмир аймагын иш жүзүндө 3 мамлекет башкарып келет. Аймактын түндүк батышы Пакистанга баш ийсе, түндүк чыгыш тараптагы бир аз бөлүгүн Кытайга өзөмөлдөп турат. Кашмирдин түштүгүндөгү Жамму жана Кашмир аймагы болсо, өзгөчө макам менен Индиянын курамында болууну чечкен. Быйыл 5 августта Индиянын өкмөтү Кашмирдин Нью-Делиге баш ийген бөлүгүнүн атайын макамын жокко чыгарып, муну аймактагы жикчилдиктин, чырчоочулуктун жана тууганчылыктын тамырын кыркуу аракети менен түшүндүргөн. Атайын макамга ылайык, мусулмандар басымдуулук кылган Жамму жана Кашмир штаты өзүнүн баш мыйзам менен иш алып барып, тышкы саясат, коргоону жана коммуникация тармактарынан башка бардык маселелерде Нью-Делиден өз алдынча чечим кабыл алып келген эле. Индиянын мындай макамды жокко чыгаруу чечими Пакистандын кескин нааразылыгын жараткан.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать, как прошло. Контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Что они там тоже не поделили?
ЛТР ООСунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Андыктан бир саамдан кийин обого чыгуучу Каректе Евразия берүүсүн өткөрүп жибербеңиз. Алдыда сизди кызыктуу бир каарман күтүп турат. Элвира Мамбетова Кыргыз улуттук илимдер академиясында инженер-биотехнолог болуп эмгектенет. Тактап айтканда ал уйдун ДНКсын аныктаган Кыргызстандагы жападан жалгыз илимий кызматкер. Дипломдук ишин Германияда жазып, Бишкектеги Кыргыз улуттук агрардык университетинин биотехникалык кадистигин аяктаган Элвира учурда аспирантурасын Москвада окуп жаткан экен. Илим пост тууралуу кененирээк кабарчыбыз Айкөл Нурланбек уулунун маегинен угалы.
Сиз малдын ДНКсын изилдеп жаткан окумуштуулардын бири экенсиз. ДНК бул тукумдун генетикалык программасын, организмдин жашоо мүмкүнчүлүктөрүн аныктоочу илим. Ошондо бул багытта сиздер кандай ачылыштарды жасап атасыздар?
Туура, бул ДНК деген чоң программа, анын ичинде деген ДНКда бардык нерсе жазылган да. Балким ошол жаныбардын же ошол жандын ДНКсында оорусу бар же болбосо кандай бир келечектеги мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө жазылганда, биз ошол азыр мен уйдун кандай оорулары бар, кандай мүмкүнчүлүктөрү бар деген изилдөөлөр кылып жатам.
Ошо тагыраагы кандай ачылыштарды жасап атасыз?
Биздин кыргыз уйлары бар го, мурунтан келаткан ошо абориген деп айтабыз. Ошол абориген уйдун генетикасына, ДНКсында уникалдуу ген бар да, тоолуу шарттарга ыңгайлуу деген. Мисалы, Ала Тау парадасы чыгарылган. Башка мамлекеттерден келген уйлар болсо деген бизден шартка ылайык келбейт. Ошон үчүн ал менен аргандаштырылып, Ала Тоо породосуна сыяктуу дагы бир порода чыгаруу.
Демек ошонун үстүнөн иштеп атасыздар азыр, э? Жаңы бир порода түзүп чыгуу боюнча. Кыргызстандык окумуштуулар арасында малдын ДНКсынын изилдениши боюнча баягы ачык маалыматтар көп жокко эс экен да. Бул багытта сиз алгач дың бузгандардан болуп атасызбы ошондо?
Эми ошентип деле айтсак болот, биздин лабораторияда, институтта дагы бир эжебиз бар, Евгения Михайловна Лушихина деген. Ал болсо деген койлордукун ДНКсын изилдейт, мен болсо уйлардыкы менен изилдеп.
Уйдун эле
уйдукун ДНКсын изилдейм. Келечекте буюрса чоң бурулуштарды ушул генетика, биотехнология жаатында өзгөрүштөрдү киргизүү.
Кыргызстанда малдын ДНКсын аныктоо боюнча лабораториялык база, адистер барбы? Болсо мүмкүнчүлүгү канчалык?
Адистер жокко эсе, лабораториялар бар, бирок алар деген эскилиги жетип, совет учурундагы лабораториялар, ошолорго заманбап жабдыктар керектелет, аларга иштей турган атайын суюктуктар, реагенттер керек болот. Ошон алардын жогун үчүн бир мүмкүнчүлүктөр кармалып, татаалдашылып, мисалы мен азыр кылып аткан жумушумду мен Россияга барып кылып келем да, анткени бизде андай лаборатория жок.
ДНКны аныкташ үчүн атайын Москвага барасызбы?
Барып келем. Эгер бизде болсо мен аякка чыкпай эле, балким Кыргызстандын ичинде эле кылып, андан тышкары да башка максаттарды да бирге алып кетип иштеп алып кетмекпиз да.
А Москванын тагыраагы кайсыл лабораториясына барасыздар? Ал келишим кандай түзүлгөн?
Биздин институт менен келишим түзүлгөн.
Илимдер
академиясынын ичиндеги институт биотехнология менен да.
А ошол аныкталган ДНКны ошол эле мал менен алектенген ишкерлерге баягы жыйынтыгын айтып бересизби?
Ооба, мен алып кеткен фермерлер менен барып, алар дагы ошо кээде ДНКсын алабыз десең, алар дагы бир чочулаган учурлар болот. Анткени деген себеби бизде ошо ДНК менен изилдеп мындай жумуштар кылынат дегенди көп түшүнүктөр аз болгондуктан фермерлерге түшүнүк киргизип, анан кийин мен сиздердин уйларыңыздардын кандай оорусу бар, балким сиздин уйларыңыз, бул уюңуз балким сүт багытындагы уй, сиз балким буну тукумун көбөйтүшүңүз керек деген маанилерди мындай жөнөкөй сөздөр менен түшүндүрүп айтып берип, анан кийин мен жыйынтыгын алып келип берем, сиз өзүңүздүн малыңыз боюнча бир маалыматтарды ала аласыз деп.
Малдын ДНКсын аныктоонун Кыргызстандын айыл чарбасы үчүн бүгүнкү муктаждыгы эмнеде?
Мисалы Россияда фермерлер уже баарыгы түшүнүп калышкан да, быйылкы төлүн ДНКга жиберишет. Бул музону кайра өстүрүү керекпи же кереги жокпу депчи, бул малды кайра көбөйтөмбү же көбөйтпөймбү деген суроолор менен алар жиберишет, чыгарып берет, анан ал билет да, жөн эле багып ага көп акча сарптабаса болот депчи.
Эми ушу сиздер фермерлер менен иштөөдө кандай кыйынчылыктар болот деги эле ушу ДНК жаатында фермерлердин кабары барбы?
Жок, бизде ошондой анализдер кылынат деп фермерлер билбейт. Ошондуктан аларга айтып түшүндүрүп, бирок айтып түшүндүргөндө деле биздин лабораторияларда андай жабдык жок болгондуктан биз аны дагы толук чыгарып кылып бере албайбыз. Ошон үчүн биздин лабораториябызга заманбап жабдыктар жана керектүү нерселерге муктаж.
Негизи генетиканын дагы кандай мүмкүнчүлүктөрү бар?
Генетиканын чоң мүмкүнчүлүктөрү бар. Дүйнөдө көптөгөн изилдөөлөр кылынып, мал чарбачылыгы жагы менен медицина биригип, мисалы малдарды адамдардын орган гени менен аргандаштырып, жаныбарлар адамдын органдары менен чыгарылганда ошолорду медицинада орган алмаштырууда колдонулат. Мисалы мен жакында барганда Москвадагы конференцияда Америкадан келген окумуштуу эчкилерди адамдын органдары менен чыгарышыптыр. Азыр ошол трансплантация медицинада колдонуп жатты да. Бул деген биз үчүн жеке эле Кыргызстан үчүн эмес, а Центральная Азияда, Орто Азияда чоң ийгиликтерге жетишмек да, эгер медицина менен ошо мал чарбачылыгы, ветеринария биригип бир чоң лабораторияны ачса, генетикабыз аябай көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү кылмак.
Аялдардын илим изилдөө тармагында иштеши, үй бүлө менен илимди бирдей алып кетишине кыйынчылык жараткан учурлар көп кездешет деп айтышат. Сизде кандай бул? Кыйналган жоксузбу?
Илимде аял үчүн кичине оорураак, бирок мен жолдошум Кыргыз улуттук университетинде иштейт, биотехнология жаатында. Ошо өзү түшүнгөндүктөн мени колдоп мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бергендиги үчүн анча деле кыйналбай элемин. Ошо буйруса илимди дагы, үй бүлөмдү алып кете алам. Келечекте Кыргызстанда генетика, биотехнология өнүгөт деп ишенем. Ал жагына саламымды кошом деген максатым дагы аябай чоң. Буйруса баардыгы алдыда, баары тең ишке ашат.
Буйурсам, Кыргызстандагы уйдун ДНКсын аныктаган жападан жалгыз илимий кызматкер, Кыргыз улуттук илимдер академиясында инженер, биотехнолог болуп эмгектенген Эльвира Мамбетова кесиптешим Айкөл Нурланбек улунун суроолоруна жооп берди.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болсун?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген
жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы ой чакалсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичалып курсактап узуп алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле, дайыма азыкталат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Данистенин буга чейинки баардык чыгарылыштарын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Азыр биздин башкы бетти ачсаңыз Ливанда WhatsApp үчүн митинг башталганы тууралуу макаланы таба аласыз. Бул өлкөдө элдин көчөгө чыгышына бийликтен WhatsApp жана башка социалдык тиркемелер аркылуу чалууга айына $6 өлчөмдөгү салык киргизүү тууралуу чечими түрткү болгон экен. Бул макаланы azattik.org сайтыбыздан толук окусаңыз болот. Биз ушундан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Толкунда кала бериңиздер. Студияда Кубат Касымбеков.